Yazi kumnandi kanjani ukhethwa ngumuntu. Umuntu watufuna wena wedwa. Atufuna uchithe impilo yakhe yonke kanye nawe. Uyazi kumnandi kanjani.
Zigum